Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la Svisa Nazia Museo en Zürich estas nun videbla expositio pri unu el la fundamentai el trovoi de la homaro, nome la rado. Effective one ne povas tro alte taxi tion inventon, compareblan eble nur alla el trovo de la scribo. La rado, unua foie, ebligis alla homo esti pli rapida oliae piedoi cae transporti pli pesain obiectoin. Verŝajne, ruliĝantaj cilindraj arbotrunkoj donis al la prahomoj la ideon tranĉi diskojn el la trunkoj kaj tiamaniere krei radon. Tio tamen estas nur unu teorio. Ekzistas ankoraŭ aliaj, kaj la mistero pri la ekesto de la rado por ĉiam restos en la sino de la prahistorio. En Svislando oni trovis en la lasta tempo entute 10 discaen radoin e la Neolitico. Do ili estas pli ol 4000 jarai. Tio estas la plej malnovaj kiujn oni entute trovis en Europo. Sensacia trovaĵo en la plej nova tempo estas 3 radoj, efektive tuta ĉaro kiun oni trovis en la tero ocase de dom construado en Zürich. En la exposizio en la museo ni povas vidi uno el la Zürichai radoi cune cun ligna modelo quiun la antiquistoi reconstruis. La samon ili faris cun radoi en la bronza epoco, ili jamne estas discae radoi, sed radoi cun 4 spocoi. Tio estis considerinda progresso compare cun la disco radoi. En la epoco de la ferro, la sciencistoi parolas pri Hallstatt cae Laten tempoi, oni construis jam radoin cun spocoi cae cun fera ringego au bendo. Ringego au bendo estas la vortoi por la circavajo au extera parto de la rado, tiu iam consistis el fero, cae hodiau generale ce autoi cae bicicloi el gumo. Pri la evoluo de la rado, oni bone povas informigi en la expositio. La laiculoi eble trovas che ecte la tempo de la romianoi gis la relative moderna tempo, en la principio de la rado ne multe changigis. Hodiau, aliflanque, cio changigis. Ce ni ec en la agriculturo, la farmistoi, estas devigatai usi radoin con pneumaticae bendoi. Char la malnovmodai ferae bendoi detruas la stratoin. Pro tio, la malnova metio de la radistoi prescau el mortis. Gia iama gravezzo montrigas ancao en tio che la svis-germana vorto Wagner estas tre ofta familia nomo, gi signifas veturilisto. Tion pli oni shatas che en la expositio estas integrita completa metieio, en quiu laboros unu el la lastae svisae radfaristoi. La rigardantoi vidas kiel li rabotas las pocoin, kiel li ellaboras la nabon, en kies truoin li fixas las pocoin, kai kiel li sculptas la exterain elementoin de la rado. Cio estas farita el ligno, kai cio devas tre exacte esti ellaborita, ali maniere la rado turnigas excentre, kai ne vivus longe. La plei excita faso de la rad fabricado tamen ne povas esti montrata en la expositieio. Tio estas la fixo de la fera bendo. Sam kiel forgisto, la radisto ardigas gin por tiel meti gin circa la lignan radon. Tiu tui poste devas esti en aquo malvarmigita, porque ne porque ne brulu la ligno. Malvarmigiante, la fero cuntirigias, do malvastigias, cae nun ne moveble circavas la radon. Tia rado iam certe estis multe costa afero. La malapero de la tradizia ligna rado tam ne signifas mal progresson por la rado en tute, contrave. En nia tecnica mondo radoi cae axoi superregas en cio. Tio estas tiel mem comprenebla por ni che en la expozicio en la Nazia Museo en Zürich, pri cio mi parolas, oni povis flanken lasi tion, por anstataŭe montri kiel la rado servis en pli fruaj epokoj. Unu el la plej gravaj utiligoj estis la akvoradoj. Ili utiligas la potencon de fluanta aŭ falanta akvo. Jam ĉiam ekzistis diversaj sistemoj, depende ĉu la akvo puŝu la padelojn aŭ ĉu ĝi efiku de supre per sia peso. Oni povas vidi ĉiujn sistemojn funkciantajn. Dum akvo movas ekzemple muelilon, aliflanke vapor maŝino movas padelradon en la akvo, kaj tiamaniere antaŭenigas ŝipon. Per tiaj padelradoj estis konstruitaj la unuaj vaporŝipoj, kaj nia ekspozicio montras modelon de la unua tia shipo sur Svisa lago. Hodiau, subite, la publico ege shatas padelradoin cae vapor machinoin, cae per milionoi da francoi, oni nun tempe renovigas tiaen shipoin sur quelcae Svisai lagoi, exemple tio de Zürich, Brienz, cae Thun. Char oni ne volas anstataui la malnovaen shipoin per novae shipoi cun dieselmaschinoi cun helizoi. Alia metodo movi radoin, cioi funcciigas ioin maschinoin, exemple gruon, estis la tret rado. Tio estis tre granda rado, en cies interno, sube, homoi povas stari, cae irante, ili movis la radon. Ancau la dom mastrinoi ciam usis radoin, iam en tre malnova tempo por spini, au ecio diau tre simple por distranci paston. La rado estas por ni precipe technicajo, sed nia expozicio memorigas ancau gian grandan simbolan signifon. La rado estas simbolo de la suno, ca ciel tia havas multloke religian senson. La rado ancao simboligas la fortunon, quiu tornigiante felicigas ca miserigas la homoin. Por la lottumado onia ofte usas radoin. La rado ancao estis shatata quiel heralda emblemo. Gin la cavaliroi usis por siai blasonoi. En multae locoi ardanta au bruligianta rado ludis rolon en folclorai rittoi. La plei multai el ili el mortis, sed quelcai tamen restis. Exemple, en Tavanasa, in Romancia Svislando, restis la cutimo nocte jeti bruligiantain discoin tra la aero. La knaboi frapas ilin kiel golf pilcon, ca tia maniere ili flugas hele tra la nocto. La cutimo nomigas trar shaibjas, tio signifas pafi discoin, cae esas la cutimo che la iunuloi golfante el crias iun desiron, ofte la nomon de sia amatino. Per tio finigas mia rondiro, presca mi diris rad iro, tra tio interesa expozicio. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, proximan semainon vi audos prelegon pri collecto de pentrajoi en la Museo de Basel. Gisre Audo.